në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar e mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tje me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës veçojmë. Në Osetinë Jugore vazhdojnë luftimet mes forcave ruse dhe trupave të Gjeorgjisë. Presidenti Mikhail Saakashvili thot se forcat ruse po bëjnë spastrim etnik, ndërsa presidenti amerikan George Bush kërkon armë pushim të menjëhershëm. Nga Osetia Jugore vinë njoftime për rreth 1500 viktima, ndërkohë që forcat separatiste të Hapazisi kanë filluar operacionet luftarake kundër trupave të Gjeorgjisë. Në këtë emision sjellim edhe disa kronika të ndryshme nga Prishtina, por fillimisht i rikthehemi zhvillimeve të sotme në Gjeorgji. Abhazia, rajoni separatist i Gjeorgjisë, tha sot se ka filluar operacione luftarake për të detyruar trupat gjeorgjiane që të largohen nga gryka Kodori. Njoftimin e bëri ministri i jashtëm i Abhazisë Sergei Shamba. Ai tha se është përdorur artileria. Më herët pati raporte për bombardimet e aeroplanëve luftarak të Rusisë në zonën në fjalë. Ndërkohë forcat e Gjeorgjisë dhe ato të Rusisë po vazhdojnë përleshjet e armatosura në rajonin gjeorgjian të Osetisë së Jugut. Rusia tha se kanë në kontroll kryeqendrën e Osetisë dhe njoftoi për 1500 të vdekur. Dy nga aeroplanët ushtarak rus janë rrëzuar gjatë luftimeve. Komandanti forcave ruse në teren, Vladimir Boldirev, tha se ushtarët e tij kanë çliruar plotësisht kryeqendrën e Osetisë së Jugut Shinvali, duke i dëbuar forcat gjeorgjiane jashtë qytetit. Pretendimet ruse nuk mund të konfirmohen nga burime të pavarura. Presidenti rus Dmitri Medvedev gjatë ditës u takua me ministrin e mbrojtjes. Medvedev tha se paqëruajtësit rus dhe forca tjera që ishin nën kontrollin e tyre po kryenin një operacion që do ta detyronte Gjeorgjin të bënte paqe. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov, duke folur para medjave të huaja në Moskë, tha se 1500 njerëz kanë vdekur gjatë luftimeve në Osetinë e Jugut. Shefi diplomacisë ruse nënvizoi se ata që i ofrojnë armatim Gjeorgjisë janë pjesërisht përgjegjës për dhunën. Presidenti Gjeorgjisë Mikhail Saakashvili akuzoi Rusinë për nisjen e invazionit të hapur ushtarak ndaj vendit të tij. Ai i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare, vendeve mike dhe aleatëve të Gjeorgjisë në mbar botën që t'i bëjnë thirrje Rusisë me një herë tindër presë armiqësitë. Saakashvili e akuzoi Rusin për spastrim etnik.
Russian troops, Russian tanks that moved in into South Ossetia on their way expelled the whole ethnically Georgian population of South Ossetia. They've committed as of this morning ethnic cleansing in all areas they control in South Ossetia.
Trupat ruse, tanket ruse që kanë hyrë në Osetinë Jugore gjatë rrugës së tyre kanë dëbuar popullatën etnike gjeorgjiane nga Osetia Jugore. Ata kanë bërë spastrim etnik në të gjitha zonat që i kontrollojnë në Osetinë Jugore, tha Saakashvili, duke akuzuar Rusinë për sulme të qëllimshme të civilëve në mbar vendin. Më herët ai tha se do t'i kërkojë parlamentit që të shpallë gjendje të luftës në gjithë vendin. Gjeorgjia gjithashtu tha se do të kthejë kontingjentin prej 2000 ushtarësh që shërbejnë në Irak. Gjeorgjia ka akuzuar Rusinë se aeroplanët luftarak rus kanë hedhur bomba edhe në qytetin Port të Potit dhe në disa caqe të tjera në territorin gjeorgjian. Kjo në mënyrë jo të drejtpërdrejt pranohet edhe nga shefi diplomacisë ruse Lavrov, i cili theksoi se çdo pjesë e Gjeorgjisë që përdoret si bazë për të sulmuar caqet në Osetinë e Jugut nuk do të jetë e sigurt. Duke folur në Pekin, presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush tha se është thellësisht i shqetësuar lidhur me situatën në Osetinë Jugore dhe bëri thirrje për armë pushim të menjëhershëm. Ai gjithashtu e përkujtoi Rusinë se Gjeorgjia është shtet sovran.
Georgia is a sovereign nation and its territorial integrity must be respected. We have urged an immediate halt to the violence and a stand down by all troops. The call for an end to the Russian bombings and a return by the parties to the status quo of August the 6th.
Gjeorgjia është shtet sovran dhe integriteti territorial i saj duhet të respektohet. Ne kemi bërë thirrje për ndërprerje të menjëhershme të dhunës dhe qetësim të trupave. Ne bëjmë thirrje për dhënien në fund të bombardimeve ruse dhe kthimin e palëve në status quo në 6 gushtit, tha presidenti amerikan. Bush tha se Shtetet e Bashkuara po punojnë me partnerët e tyre për të ndërmarrë një ndërmjetësim ndërkombëtar. Në San Diego të Kalifornisë, kandidati presidencial amerikan, senatori demokrat Barack Obama, e dënoi dhunën në Gjeorgji dhe kërkoi ndërprerje të menjëhershme të aksioneve të armatosura. Ai tha se Shtetet e Bashkuara duhet të punojnë me Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe organizma të tjerë ndërkombëtar që këtij konflikti t'i jepet fund.
What is clear is that Russia has invaded Georgia's sovereignty, has encroached on Georgia's sovereignty, and it is very important for us to resolve this issue as quickly as possible.
Ajo që është e qartë është se Rusia e ka sulmuar dhe e ka cënuar sovranitetin e Gjeorgjisë. Integriteti territorial i Gjeorgjisë duhet të ruhet dhe tash është koha për bisedime direkte ndërmjet palëve të ndryshme në emër të stabilitetit, tha Obama. Ministri i Jashtëm i Lituanisë Petras Vaitekunas e akuzoi Rusin për shkelje të rënd të drejtës ndërkombëtare me aksionet e saj në Gjeorgji. Ai tha se forcat ushtarake ruse i kanë tejkaluar të gjitha vijat e kuqe duke shkelur kufirin e njohur ndërkombëtarisht për të hyrë në territorin e Gjeorgjisë. Vaitekunas tha se aksionet e Moskës do të kenë pasoja të rënda për marrëdhëniet euroatlantike me Rusinë. Ukraina i ka bërë thirrje Rusisë të tërheqë forcat e saj nga Osetia Jugore. Deklarata i bën thirrje Moskës që ta tërheqë ushtrinë nga territori i Gjeorgjisë, të shfaqë vetëpërmbajtjen në veprimet e saj dhe të ushtrojë ndikimin e nevojshëm te regjimi separatist në Çinvali me qëllim që palët të rikthehen në tavolinën e bisedimeve. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara në një mbledhje të jashtëzakonshme diskutoi situatën në Gjeorgji, por nuk arriti të marrë një qëndrim të përbashkët. Takimi vazhdon edhe sot. Sot organizata për të drejtat e njeriut Human Rights Watch ka paralajmëruar Rusinë dhe Gjeorgjinë se aktet kundër civilëve në Osetinë Jugore mund të përbëjnë krime të luftës dhe u bëri thirrje të dyja palëve që njerëzit e thjeshtë mbajnë jashtë konfliktit. Shtypi ndërkombëtar i kushton vëmendje të veçantë zhvillimeve në Osetinë e Jugut. E përditshmja britanike Times shkruan se Gjeorgjia nuk do të luftojë për të fituar kontrollin mbi Osetinë e Jugut apo për të zbrapsur agresionin, por për të mbijetuar.
Si ra Gjeorgjia në kursin e armikut, është ky editorial i botuar në të përditshmen Times. Kur një fitore nuk është e tillë, pyet gazeta. Nuk është fitore kur dëmton imazhin e vendit, trembalat dhe të fut në një luftë nuk mund të fitohet me një kundërshtar shumë të fortë. Ky është parashikimi i zymt për Gjeorgjinë këtë fundjavë, shkruan Times. Sulmet e Gjeorgjisë në Osetinë e Jugut erdhën pas shumë provokimesh në rritje dhe shenjave për një përforcim të gjerë rus në rajon. Duke ju falendëruar ndihmës amerikane, 18,000 ushtarët e Gjeorgjisë janë më të trajnuarit dhe më të armatosurit në gjithë Kaukazin. Por është një gjë të përballeshme rebelët në rajonin e vogël të Osetisë Jugut, popullsia e së cilës nuk i kalon të 70,000 banorët, dhe tjetër gjë është që një vend me më pak se 5 milion banorë si Gjeorgjia të përballet me Rusin 142 milionshe, shkruan Times. Kremlini paragon ashpër dhe aeroplanet luftarak rus po qëllojnë caqe në Gjeorgji. Rusia e di se kjo luftë më shumë se në fush betej do të fitohet nga ai që fiton luftën mediale. Rusia po e portretizon Gjeorgjinë si agresor, një vend i paparashikueshëm që kërkon të vendos kontrollin e vet përmes mjeteve ushtarake dhe pastrimit etnik. Duket se kjo strategji po funksionon. Udhëhesit evropian prej kohësh kanë qenë dyshues ndaj Mihail Saakashvilit, presidentit të Gjeorgjisë. Më tej vazhdon e përditshmja britanike, atje ku mbështetësit e Saakashvilit shohin sharm dhe mendje, kundërshtarët e tij si kancelare gjermane Angela Merkel shenjë udhëheqjes kokfort. Në thelb të mbështetjes për Gjeorgjinë është një interes jetik i perëndimit. Kërcënimi më i madh që Kremlini paraqet për Evropën është monopoli i Kremlinit ndaj rrugëve të eksportit të energjisë drejt perëndimit. Një nga rrugët që thyen monopolin rus është transportuesi nga Azerbajxhani drejt Turqisë përmes Gjeorgjisë. Nëse Gjeorgjia dështon, dështojnë dhe shpresat e Evropës për pavarësi energjetike nga Rusia, shkruan Times. Megjithatë, perëndimi është i ndarë dhe i shpërqendruar. Amerika do të zemërohet pa mas nëse konfirmohet i vërtetë informacioni se aeroplanet rus kanë sulmuar caqet ku gjenden këshilltarët ushtarak të Pentagonit në Gjeorgji. Në të njëjtën kohë, një president në prag të largimit nuk do të rrezikojë luftën e tretë botërore për Gjeorgjinë. Aleatët e Gjeorgjisë në Evropë nga ana tjetër janë vende të vogla ish-komuniste si Lituania, të cilat tek kalohen nga vende të mëdha si Gjermania. Duket se Rusia është gati të godas fort me shpresën që dërmoj të mbrojturin e perëndimit. Me pak fjalë, duket sikur Gjeorgjia ka rënë në kurthin e armiqve të saj, shkruan Times. Ideja se Gjeorgjia e kërkoi luftën është e pabazë. Ashtu si janë qirat aktualisht, Gjeorgjia nuk do të luftojë për të fituar kontrollin mbi Osetinë Jugore apo për të zmbrapsur agresionin, por thjesht për të mbijetuar. Luftimet duhet jenë një alarm i fundit për zgjim për perëndimin. Gabimi i madh u bë në takimin e NATO-s në Bukuresht kur Gjeorgjisë nuk ju ofruan një shteg i qartë antarësimin e aleancës. Saakashvili atë botë tërhoqi vërejtjen se Rusia do të përfitonte nga çdo mosmarrveshje, dobësi apo pavendosmëri e perëndimit. Dhe Rusia e bëri, përfundon editorialin e të përditshme britanike Times.
Në vazhdim ju transmetojmë edhe disa nga lajmet tjera të ditës. Washington. Senatorja Hillary Clinton tha se dëshiron që Barack Obama të fitojë zgjedhjet presidenciale amerikane. Ajo shtoi se me gjithë faktin se ai e dërmoi ëndrrën e saj presidenciale, Obama është një zgjedhje më e mirë për shtëpinë e bardhë se republikani McCain. Mund të kemi filluar në dy drejtime të ndryshme, por tani jemi së bashku, tha Clinton, duke i bërë thirrje mbështetësve të saj që të votonin për Obamën. Obama ka ftuar ish presidentin Bill Clinton të flasë gjatë kuvendit të demokratëve, ku Obama dhe zyrtarisht do të jetë kandidati presidencial i partisë. Pekin. Një turist amerikan u sulmua duke u qelluar për vdekje nga një kinez në Pekin. Incidenti ndodhi një ditë pas hapjes së lojrave olimpike. Sulmi pati si cak dy amerikanë dhe shoqëruesin e tyre kinez. Sulmuesi më pas u vetvra. Sërish Pekin. Medalja e parë e art në lojrat olimpike të Pekinit i ka takuar Çekis. Qitësja çeke Katarina Emons fitoi në garën e qitjes me pushk në distancë prej 10 metrash. Qitëset ruse dhe kroate u radhitën në vendin e dytë dhe të tretë. Edhe vendi pritës Kina fitoi medaljen e parë të art në peshngritjen për femra deri në 48 kg. Nagasaki. Japonia ka përkujtuar sot 63 vjetorin e sulmit me bomba atomike në qytetin e Nagasakit në fund të luftës së dytë botërore. Mbi 50.000 njerëz u mblodhën në parkun e paqes në Nagasaki duke mbajtur një minutë heshtje në kujtim të viktimave. Kryebashkiaku i Nagasakit në këtë përjetor i bëri thirrje Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë që të fillojnë shkatrimin e arsenalit të tyre bërthamor. Qyteti Nagasakit u sulmua nga aeroplanat amerikan më 9 gusht të vitit 1945, vetëm 3 ditë pas sulmit në Hiroshima. Qet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Gjendja e sigurisë në Mitrovicë vlerësohet të jetë e brisht pas incidentit ndretnik të javës që po lëm pas. Autoritetet e rendit kanë shtuar masat e sigurisë, ndërsa ekspertët e sigurisë fajsojnë Beogradin dhe strukturat paralele se duan të destabilizojnë gjendjen në këtë pjesë të Kosovës. Kronike Arton Konushevcit.
Autoritetet e rendit sërish kanë rritur masat e sigurisë në veri. Këtë herë shkas është përleshja e para disa ditëve mes shqiptarëve dhe serbëve në Mitrovicë, ku u lënduan një shqiptar, dy serb dhe një policiun mikut. Besim Hoti, zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, thotë se situata aktualisht është e qetë, por tensionet ndjehen gjithandej.
Situata është konsideruar si nën kontroll, domethënë e qet pas incidentëve të fillimit të kësaj jave. Ajo çfarë është më e rëndësishme është që ne jemi munduar që të kundërpërgjigjemi me këto kërkesave të qytetarëve për ngritje së shtem të masave të sigurisë në atë zonë.
Edhe eksperti për çështjet e sigurisë Fadil Kajtazi, situatën e sigurisë vlerëson si të tensionuar, mirëpo sipas tij tensionet po i sjellin vetë banorët serb.
Situata e sigurisë në veri të Kosovës, jo vetëm veri, por në gjitha pjesët ku serbët janë enklavizuar, është situatë mund ta qëndrisht para shpërfimit. Kjo është për fajin e faktorit serb, jo për fajin e faktorit shqiptar, për arsye se institucionet e Kosovës kanë oferta para serbëve, kanë ofertë për integrimin e tyre në jetën e Kosovës, ndërsa problemet janë të natyrës politike. Qeveria Serbisë është duke manipuluar serbët e Kosovës për qëllimet e saj.
Zëdhënësi Besim Hoti konsideron se përsëritja e incidenteve ndëretnike mund të përshkallëzojë situatën e sigurisë në Mitrovicë.
Nuk ka dyshim që situata është mjaft delikate dhe çdo incident mund merë për masa të ndryshme. Nuk ka dyshim se eskalime tjera ose paraqitja elementeve të dhunës në të armën mund të destabilizojë këtë vend. Nuk ka dyshim.
Për ekspertin Kajtazi, të gjitha provokimet e cilat vin nga serbët e Kosovës dirigjohen nga Beogradi.
Çet një flasim për veprimet të kontrolluara. Serbët pavarësisht ato duken se janë spontane, gjitha veprimet e tyre janë të kontrolluara dhe të koordinuara nga një qendër. Tash ku është ajo qendër, kështu fiktivisht nuk e di, po sponsori i saj është qeveria e Beogradit. Dhe edhe ata kanë dalë hapësirë për këtë punë. Përderisa këto janë të kontrolluara, tash varet se çfarë urdhra do të marrin ata nga larg. Mirë, po në incidentet e natyrës etnike, çfarë kanë qenë më herët, do të para vitit natën, për masave të mëdha nuk mund të ketë parasysh se pala shqiptare nuk është interesuar për gjëra të tilla.
Incidentin e ditëve të fundit në Mitrovicë, zyrtarët komunale kanë cilësuar si një nxitje për destabilizim të mëtejm të situatës. Ata thonë se ka grupe të caktuara të cilave nuk u konvenon që situata të jetë qetë dhe në kuadër të kësaj, sipas tyre, ata tentojnë të nxisin reaksionet e popullatës shumicë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përkushtimi i qeverisë për multietnicitet dhe shtet stabil do të shtojë numrin e njohjeve, thotë Andy McGuffey nga zyra civile ndërkombëtare. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, zoti McGuffey shprehti bindur se ICO dhe EULEX-i do të shtrihen në tërë Kosovën. Me zotin McGuffey ka biseduar Albana Isufi.
Mr. McGuffey, there are almost...
Zoti McGuffey, po bëhen 6 muaj nga shpallja e pavarësisë. Mendoni se plani i atisajrit po përmbushet siç ishte para parë?
I think many of the measures...
Mendoj se shumë nga dispozitat e këtij plani po lëvizin përpara. Një shembull i tillë është demarkacioni i kufirit me Maqedoninë, ku shtetuta është miratuar dhe po zbatohet. Qeveria do filloj programin e decentralizimit me fushatën e informimit dhe shtrirjen te liderët e komunitetit që do të përfshihen për ta zbatuar atë. Kështu mendoj se shumë masa që janë ndërmarrë për ta përmirësuar jetën e Kosovë në të vërtetë po lëvizin përpara.
Do you have the Serbs cooperation? Keni bashkëpunim me serbët sa i përket decentralizimit, sepse ministri Ferati ka thënë se në mungesë të këtij bashkëpunimi decentralizimi mund të vonohet.
Well, we're finding
ne, por edhe qeveria jemi duke parë një rritje të interesimit për decentralizimin nga komunitetet në Kosovë, përfshir komunitetin serb të Kosovës.
Communities in Kosovo including Kosovo Serb communities.
Anyway, challenge. Një nga sfidat që mbetet si për institucionet vendore ashtu dhe ndërkombëtare është Mitrovica. Keni nisur të punoni atje si zyrë ndërkombëtare civile?
Zyra civile ndërkombëtare, përkatësisht e zyra e përfaqësuesit special të BE-s, ka mbajtur takime dhe ka kontakte të rregullta me njerëz nga qyteti Mitrovicës, që kur kemi ardhur në Kosovë. Puna po vazhdon, zyra në veriun e Mitrovicës nuk është duke punuar, por megjithatë shtrirja jon në tër territorin po vazhdon.
Mund të garantoni se ICO dhe EULEX do të shtrihen në tër Kosovën, veçanërisht në mjediset serbe?
Well, operationally I
nuk mund të flas për EULEX-in, por Bashkimi Evropian e ka bërë shumë të qartë qëllimin e shtrirjes. ICO po kryen punën e saj në tër Kosovën dhe kjo është pjesë e mesazhit ton. Nga puna jonë do të përfitojë tër komuniteti dhe i inkurajojmë njerëzit që të vështrojnë me kujdes atë që po e bëjmë dhe të arrisin interesimin për të punuar me ne.
They have an ever increasing interest in working with us.
Mr. McGuffey, how do you see the idea?
Zoti McGuffey, si e shihni idenë e ministrit suedez Carl Bildt që UNMIK-u të qëndrojë në veri ndërsa EULEX-i në pjesën tjetër të Kosovës? Dhe në këtë kuadër, mendoni se ka mungesë uniteti sa i përket pranisë ndërkombëtare në Kosovë nga ana e Bashkimit Evropian?
International missions in Kosovo.
No, I think the
Jo, kredet shtetërore evropian në dy raste kanë bërë shumë të qartë se BE-ja është e gatshme dhe e përkushtuar që ta vendosë misionin e saj EULEX, zyren e përfaqësuesit special të BE-s dhe atë të Komisionit Evropian në tërë Kosovën, dhe kjo po zhvillohet tash në terren. Përkushtimi 27 vendeve anëtare për këtë mbetet i fuqishëm, sepse duhet kujtuar dëshirën e kahmoçme të BE-s që si Kosova, ashtu edhe tërë Ballkani Perëndimor, të lëvizin ka institucionet evropiane.
From the 15 of June. Nga 15 qershori ka hyrë në fuqi kushtetuta e Kosovës. A jeni duke monitoruar se sa është duke u zbatuar në tërë Kosovën kjo kushtetutë?
Së pari kjo përket autoriteteve kompetente në Kosovë. Tashmë është një grup punues për formimin e gjykatës kushtetuese që udhëhiqet nga ministri Arsim Bajrami. Në këtë grup përfaqësohet edhe ICO, dhe ky grup do të jetë thelbësor në implementimin e kushtetutës.
Ka ndonjë fushë për të cilën nuk jeni të kënaqur me punën e institucioneve apo edhe me vetë proceset në Kosovë?
Mendoj se qeveria ka pasur një fillim të mirë në miratimin e dispozitave të ndryshme të pakos së ahtisarit. Ne jemi në një fazë të hershme dhe do të ishte e parakoshme nxjerrja e ndonjë gjykimi. Kemi parë përkushtim të mirë të qeverisë deri tash, por tash mbetet çështja nëse do të ruhet ky moment që është ndërtuar.
Which is the ICO position towards?
Cili është pozicioni i ICO sa i përket zgjedhjeve, me që propozimi gjithëpërfshirës rekomandon që ato të mbahen brenda 9 muajsh pas zgjidhjes së statusit?
U përket institucioneve të Kosovës që të shpallin zgjedhjet, pra ata kanë përgjegjësi për këtë. Kjo çështje është duke u rishikuar, po diskutohet nga institucionet relevante të Kosovës. Mendoj se do të jetë parakoshme që t'i qasemi tash kësaj çështjeje në detaje, me që ka pasur ndryshime të rrethanave në Kosovë, siç ishte edhe shpallja e pavarësisë.
Andy McGuffey nga zyra civile ndërkombëtare intervistoi Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Trupat mbrojtëse të Kosovës shprehen të gatshme të zbatojnë fazën e transformimit dhe shpërbërjes. Zëdhënësi Shemsi Syla beson se një numër i konsiderueshëm i pjesëtarëve të TMK-s i plotësojnë kriteret për të përfshirë në forcën e sigurisë, ndërsa për ata që nuk i plotësojnë kriteret pritet të kenë përkujdesje institucionale. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Trupat mbrojtëse të Kosovës kanë filluar fazën implementuese të transformimit ashtu si parashihet me pakun Ahtisarit, që do të përcillet me shuarjen graduale të TMK-s dhe formimin e forcës së sigurisë së Kosovës. Zëdhënësi i TMK-s Shemsi Syla thot se në koordinim me NATO-n, pjesëtarët e TMK-s i kanë marrë aplikacionet të cilat do t'i dorëzojnë në shqyrtim në strukturat përkatëse, ku edhe pritet të shihet se cilat nga pjesëtarët e TMK-s i plotësojnë dhe cilat nuk i plotësojnë kriteret e parapara për forcën e sigurisë së Kosovës. Zëdhënësi Shemsi Syla tho se transformimi dhe shpërbërja TMK-s parashihet me leqë dhe me pakun Ahtisarit, duke besuar se shumë nga pjestarët e TMK-s kanë një përgaditje të lartë që tjenë edhe pjestarët e forces e sigurisë.
Trupat mbrojtëse të Kosovës kanë kalu një fazë të rëndësishme të përgaditjes të sferave të ndryshme edhe me atë me standarde më të njohura të ushtrive më moderne të botës këtu dhe ne shpresojmë se një numër shumë i madh do të ketë fatin të jetë pjestar i forces së sigurisë së Kosovës për shkak se i plotësojnë ato kriteret të cilat edhe janë para pa për ne. Normal që do të jetë në pyetje mosha, do të jetë në pyetje edhe kriteri tjetër i cili zbatohet strikt ndaj pjestarve të cilët do të jenë të denjë për detyrën e ashme, megjithatë ne shpresojmë se një numër i madh ata të cilët janë të gatshëm do të jenë pjestar të FSK-s.
Një kërkesë vazhdueshme të MK-s është që asnjërin nga pjestarët e saj që nuk i plotëson kërkesat për përfshirje në forcën e sigurisë të mos mbetet pa përkujdesje institucionale. Në këtë aspekt zëdhënësi Shemsi Syla potencon dhe nevojën e miratimit së më të shpejtë të ligjit për pensionimin e parakoshëm të pjestarëve të TMK-s në mënyrë që i tërë procesi transformimi të respektoj dhe dignitetin e trupave mbrojtëse të Kosovës.
Një prej kërkesave kryesore është aprovimi ligjit për parapensionim ose për kujdesje institucionale të gjitha tyre pjestarëve të cilët nuk do të kishin fatin të jenë pjestarë të forcës së sigurisë së Kosovës. Dhe kështu që të ketë një përkujdesje vërtet të dinitetshme, ashtu siç e parashë edhe pakoja e Ahtisarit që të bëhet një shpërbërje por me dinitet për të gjithë ata të cilët nuk do të kenë fatin të jenë pjestarë të FSK-s.
Trupat mbrojtëse të Kosovës pasuan transformimin e ish ushtrisë qëllimtare të Kosovës që ishte bërë në marrëveshje me NATO-n dhe administratën e kombeve të bashkuara në Kosovë. TMK ishte transformuar nga një forcë ushtarake në trupa mbrojtëse, por me karakter të intervenimeve të shpejta dhe emergjencave, pasi që rolin mbrojtës në Kosovë e kishte dhe e ka KFOR-i. Tani pas TMK-s parashihet të formohet forca e sigurisë së Kosovës prej 2500 trupave të rregullta dhe 800 trupave rezerv. Nëse tani FSK-ja nuk shihet si një ushtri, megjithatë kosovarët besojnë se ajo do të jetë bërthame ushtrisë ashme të Kosovës, e cila do të merr më shumë përgjegjësi gradualisht me reduktimin e numrit të KFOR-it në Kosovë, por kjo çështje është thënë se mbetet e ndërlidhur ngushtë me vendimet e viteve të ardhshme në komandën e NATO-s, kritere këto që i kanë pranuar edhe autoritetet politike në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radhën e kanë minutat nga ekonomia. Ende nuk dihet kur do themelohet Agjencia Kosovare e Privatizimit, e cila trashëgon Agjencinë e Mirëbesimit. Antarët e bordit thonë se nuk është punuar asgjë, por ekspertët thonë se mos themelimi i agjencisë zvaritet nga vetë antarët e bordit. Kronike Nadia Ahmetit.
Shuarja e AKM-s është parapar edhe me planin e Ahtisarit. Kështu që në muajin maj, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, ligj ky që ka hyrë në fuqi pas fuqizimit të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Fadil Ferati, antar i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, thotë se përveç për zgjedhjes së antarëve të bordit, ende nuk është punuar asgjë për këtë agjenci.
Agjencia Kosovare e Privatizimit, përveç që janë nominuar dhe janë përzgjedhur njerëz të propozuar nga qeveria dhe janë votuar në kuvend, ende s'kemi filluar realisht me punë dhe s'kemi përgatitur në një program. Shumë shpejt do të takohem dhe do të përgatisim programin e punës së privatizimit për tash etutje.
Ekspert për çështje ekonomike ndërkash pohojnë se mos themelimi i kësaj agjencie po zvarritet nga vetë antarët e bordit. Mimoza Kusari Lilian nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë thotë se problemi paraqitet tek emërimi i drejtorit të AKP-s dhe kalimi procedurave operacionale në bazë të cilave duhet të veprojë agjencia.
Po topi është në fushë pjesën e antarëve të bordit të cilat i ka emëruar parlamenti dhe çdo vonesë që vije nga ata mendoj se është e parësyeshme për zhagitje të procesit të privatizimit. Në rast se ka probleme tjera të natyrës politike, thënë, domethënë mos transferi kompetencave ose mos çasja në informata, atëra ata duhet dalin dhe ta bëjnë publike. Nuk mund të administrohet një agjencion me rëndësi strategjike për ekonominë e Kosovës në qetësi ose të mos japin informata.
Ndryshe që nga viti 2003 dhe kur ka filluar procesi i privatizimit, Agjencia Kosovare Mirëbesimit ka privatizuar vetëm 360 ndërmarrje shoqërore, ndërkaq afër 100 ndërmarrje tjera janë në proces të privatizimit. Të paprivatizuara kanë mbetur rreth 300 ndërmarrje tjera, të cilat duhet të privatizohen nga Agjencia e Re. Në mesin e tyre gjenden edhe kompleksi metalurgjik Trepça dhe kompleksi turistik Brezovica. Lidhur me këtë, Fadil Ferati thotë se ende nuk është përgatitur ndonjë plan se në çfarë mënyrë ashtu do të privatizohen ndërmarrjet e paprivatizuara.
Sa për këtë privatizimin do ta shohim realisht, domthonë në praktik do ta shohim pasi që fillojmë punën dhe ne jemi të obliguar që të zbatojmë ligjin.
Mimoza Kusari Lila ndërkaq thotë se kjo është detyrë e antarëve të bordit të AKP-s.
Po vetëm se kjo është një detyrë që duhet të vijë nga vetë antarët e bordit, domethënë nuk është një projekt ose program që duhet të vijë nga dikush tjetër jashtë bordit. Bordi edhe ka mandatin të kalojë politikat, të kalojë programin në fillimin apo rivazhdimin e procesit të privatizimit dhe mendoj se nuk kalon arsyetimi se duhet pritur prej dikuj tjetër që t'i rekomandoj bordit se si duhet të vazhdoj punën.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në bazë të një sondazhi, shumica e qytetarëve në Maqedoni mbështesin integrimin e vendit në Bashkimin Evropian, por analistët thonë se qeveria duhet të bëjë më shumë përpjekje për zbatimin e kritereve të domosdoshme. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Qytetarët e Maqedonisë mbështesin qeverinë në rrugën e saj të integrimit në Bashkimin Evropian. Shumica e tyre janë deklaruar se do të shpreheshin pozitivisht në ndonjë referendum eventual, në të cilin do të duhej të përgjigjeshin në pyetjen se a jeni për antarësimin e Maqedonisë në BE. Disponimin e këtill të qytetarëve e bën të ditur rezultatet e hulumtimit të opinionit publik, të cilin e realizoi sekretariati për çështje evropiane pranë qeverisë së Maqedonisë.
Vodnos në pyetjen to kako bi glasale në eventualen referendum gjerjanit në Republikë Maqedonisë.
Lidhur me pyetjen se si do të kishit votuar në ndonjë referendum eventual për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, 87% e qytetarëve janë shprehur pozitivisht. Njëkohësisht, këto shifra vërtetohen edhe në pyetjen se sa është i rëndësishëm antarësimi në BE për Maqedoninë. 64% vlerësojnë se ai është më i rëndësishmi, ndërsa 28% vlerësojnë se ai është më rëndësi, por jo çështje parësore, tha Ivica Bocevski, zëvendës kryeministër për Eurointegrime. Analisti politik Qashiv Bakiu deklaroi për Radio në Europa e Lirë se gëzon fakti që edhe popullata maqedonase nuk shpreh dilema për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian.
Rreth 30% popullatës janë shqiptarë, kemi një pjesë konsiderueshme do të thotë etniteteve tjera, pjesa dërmuese janë maqedon, ku ekziston edhe ai 13% i cili nuk është deklaruar pro kësaj çështje.
Ndërkaq, sipas zëvendës kryeministrit Bocevski, programi qeveritar prioritet ka pikërisht integrimin e vendit në BE dhe NATO.
Republika Makedonija vodnost na celiot region e daleku vo prednost vodnost na ispolnuvanjato na site standarde.
Maqedonia në krahasim me rajonin është në epërsi të madhe sa i përket përmbushjes së të gjitha standardeve. Njëkohësisht, fal politikës së qeverisë masave dhe peshës politike që i japim këtij procesi, ne do të jemi të përgatitur që shumë shpejt të plotësojmë të gjitha kriteret për liberalizimin e plotë të vizave, tha Ivica Bocevski, zëvendës kryeministër për Eurointegrime. Analisti Bakiu theksoi se qeveria duhet të përmirësojë gjendjen sa i përket dialogut politik dhe partizimit të administratës.
Shohim se si në cilën mënyrë parlamenti apo shumica parlamentare, cila qeverisë me shtetin, do të nga mënyra se sjell ligjësisi miraton ligjet, se si sillen vendimet, mund të vim në përfundim se kjo vërejtje që ka qenë ndër më seriozet nga ana e Bashkimit Evropian është edhe më e shprehur, sepse opozita kanë mbetur jashtë procesit.
Tha analisti Bakiu për të konkluduar se qeveria duhet të bëjë përpjekje për zgjidhjen e çështjes së emrit me Greqinë, pasi ky kontest pengon antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë se në Osetin Jugore vazhdojnë luftimet mes forcave ruse dhe trupave të Gjeorgjisë. Presidenti Saakashvili thot se forcat ruse po bëjnë spastrim etnik, ndërsa presidenti George Bush kërkoi armë pushim të menjëhershëm. Nga Osetia Jugore vijnë edhe njoftime për rreth 1500 viktima, ndërkohë që forcat separatiste të Abhazis i kanë filluar operacionet luftarake kundër trupave të Gjeorgjisë. Dhe ju është të nderuar, kjo është e gjitha për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi Uniradhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Miru dëgjofshim.